Budeme číst společně z 2. Samuelovi 9. kapitola. David se zeptal, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu. Rád bych mu kvůli Jonatanovi prokázal milosrdenství. K Saulovu domu patřil otrok jménem Síba. Toho předvolali k Davidovi. Král mu řekl, ty jsi Síba? On odvětil, tvůj otrok. Král se otázal, už nezůstal ze Saulova domu nikdo? Rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Síba králi odvětil, je tu ještě Jonatanův syn, schromený na nohy. Král se otázal, kde je? A Síba králi řekl, ten je v Lodebaru, v domě Makýra, syna Amielova. Král David ho dal tedy přivést z Lodebaru, z domu Makýra, syna Amielova. Když Mefíbošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klanil se. David řekl, Mefíbošete. On pravil, zde je tvůj otrok. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula, a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluhu Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty mu budeš obdělávat půdu, ty se svými syny a svými otroky budeš dodávat chléb k obživě pro vnuka svého pána. Mefíbošet, vnuk tvého pána, bude každodenně jídat u mého stolu. Síba měl 15 synů a 20 otroků. Odpověděl králi, vše, co král můj pán svému služebníku přikázal, tvůj služebník splní. Ačkoliv Mefíbošet může jíst u mého stolu jako jeden z královských synů. Mefíbošet měl malého syna jménem Míku. Všichni obyvatelé Síbova domu byli Mefíbošetovými otroky. A tak sídlil Mefíbošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu. Kulhal na obě nohy.
Jeden žák se ptá rabína, rabi, proč na každou otázku odpovídáte zase otázkou? Rabí na to, no proč bych neměl? Náš text začíná také otázkou. Je tu ještě někde nějaký potomek ze Saulova rodu? Ovšem, Saul se ptá z jiného důvodu, než aby udělal to, co by v tehdejší době udělal každý nově nastupující vladař. Totiž všechny potomky předchozího panovníka tvrdě zlikvidovat. Nesmí zůstat naživu ani jeden. Tenkrát totiž ti noví vladaři, jak šli jeden za druhým postupně za sebou, nikdo nechtěl riskovat, že někdo se objeví, kdo v pozadí kuje pikle a připravuje si cestu na opětovné získání trůnu. David se z tohoto důvodu neptal. Víme, že jednak soud nad Saulovým domem nechal zcela v ruce Boží, a dokonce sám tvrdě zakročil proti těm, kdo se chtěli zavděčit svévolnými zásahy proti Saulovým potomkům. A kromě toho slíbil Saulovi i Jonatanovi, že jejich potomky hubit nebude. Davidova otázka však má pokračování. David vysvětluje, proč chce najít někoho, kdo zůstal ze Saulova rodu. Rád bych mu prokázal milosrdenství. V tom textu se to vyskytuje třikrát a jednou dokonce je tam řeč, rád bych mu prokázal boží milosrdenství. Jaké to je boží milosrdenství? Čím se odlišuje od takového toho normálního milosrdenství. No, Pán Bůh prokazuje své milosrdenství těm, kteří ho vůbec nejsou hodni. Nijak si ho nezasloužili, neodpracovali, nemohou se prokázat ničím, za co by mohli být odměněni. Boží milosrdenství to nejsou odznaky na klopě generála za prokázanou statečnost nebo něco takového. Davide, milosrdenství, co pak v tomto světě se nějaké milosrdenství ještě nosí? Možná jste se dívali včera večer, anebo šli nakupovat a pak jste zapomněli přihodit tam do toho připraveného koše něco. Paraple se to jmenuje, že takové ty nadace na pomoc nemajetným a chudým. Ale tehdy to bylo jinak. Davide, raději zůstaň tvrdý, potřebuješ dravou asertivitu, abys svůj trůn upevnil a obrnil se proti skrytým rivalům, nebuď sentimentální. Ale David ještě připojuje důvod. Já to chci udělat kvůli Jonatanovi. Jonatanovi? Davide, copak tenhle člověk už není dávno mrtvý a zapomenutý? Říká se, sejde z očí, sejde z mysli, to u tebe neplatí. Všelidská zkušenost nám říká, že mnohdy, ba většinou to tak je, člověk zapomene a někdy zapomenout je milost. Člověk by chtěl zapomenout a nějak to nejde úplně vymazat. Tlačítko reset nám tady někde prostě chybí. Ale jsou věci, které člověk zapomenout nemůže, jsou tak hluboké, že nemůže. A jsou to i věci pěkné a krásné. Kdysi uzavřený svazek přátelství a lásky zůstávají v Davidově srdci. Tak se totiž projevuje a chová skutečná láska. Skutečná láska je silnější než smrt. To nám připomíná píseň Šalomounovu, kde text pokračuje, že lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Taková láska ovšem není jen sex, jakkoliv je to úžasný boží dar. Je to něco podstatně hlubšího a vzácnějšího, co teprve tvoří stabilitu života, co vydrží, když ti selžou některé orgány a funkce a kdy jinak bys zůstal sám. David nejen splnil svůj slib, ale šel daleko nad svou povinnost. Prokázal boží milosrdenství. Nebyla to jeho povinnost, ale ochota a radost. Zřejmě už uplynula nějaká doba od chvíle, kdy David usedl na izraelský trůn a mnohé je zapomenuto, protože na Davidovu otázku, jestli tu někde je nějaký ten potomek, může odpovědět jen bývalý v Davidův otrok Síba. Naštěstí neodpovídá jako zmíněný rabín zase jen otázkou. Síba ví a od něho se David dovídá, že tu je ještě Jonatanův syn, to je ten schromený na nohy, a že bydlí tamhle v nějakém Lodebaru, bezvýznamné místě v Zajordání, v domě jakéhosi Makýra, syna Amielova. Slyšel jste někdo jméno Makýr v Bibli? Jedno z mnoha jmen, která nám uniknou, které přehlédneme, protože kdo by zkoumal, co je to zač. No víme o něm, že Makýr byl asi zvláštní člověk. Byl bohatý, ale hlavně milosrdný. Taková trošku nezvyklá kombinace. Vstřícná, soucitná povaha, která vnímá bolest a tíži lidí svého okolí a nějak to nemůže jen tak pominout a nechat. V době, kdy se celý Saulův rod propadal do zániku, se ujal zmrzačeného Mefibošeta a vzal ho k sobě domů a podobné milosrdenství prokáže ještě i Davidovi, o tom bude řeč možná někdy příště, Davidovi a jeho družině, až budou prchat před Abšalomem a když konečně dorazí do Machanajímu poskytne jim ubytování a spoustu nezbytného jídla, protože si totiž ještě spolu s nějakými jinými řekli, lid je v té poušti hladový, unavený a žíznivý. Tak tenhle neznámý makýr má zvláštní cit a vnímavost pro lidi v nouzi. To jsou asi takový ti tiší v zemi, bez nichž by tato země byla něco jako vyprahlá poušť. Ale hlavní postavou našeho textu je David. Jeho motivací vyhledat Mefibošeta nebyla jen lítost nad tím, co ho postihlo, ale touha uctít Jonatana, jeho otce a svého vzácného přítele. Mefibošetovi bylo 5 let, když jeho otec v boji zahynul, takže teď mu bylo asi 21 rok a měl už svého syna. Takže Jonatanovi nemohl David žádnou sympatii, lásku projevit a tak hledal nějakého jeho příbuzného, jemuž by dal najevo své sympatie. Tak je tomu vlastně i s námi, jako s božími dětmi. My nejsme zachráněni, spaseni pro své zásluhy, ale kvůli a díky božímu synu Ježíši Kristu. Tak vidíme Mefibošeta, který je přenesen ze zapomenutého Lodebaru do Jeruzaléma. Tam bydlí v králově sídle, stoluje s králem. Nemůžeme si přitom nevzpomenout na slova pána pánů církvi. Hle, stojím přede dveřmi a tluku, a když někdo uslyší můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním stolovat a on se mnou. David vyvýšil Mefibošeta kvůli Jonatanovi. Proč? Všichni členové Saulova rodu věděli o Hospodinu, totiž že nechal Davida pomazat za krále nad Izraelem, ale chovali se pyšně, jako kdyby to nevěděli. Jediný Jonatan byl jiný. Jedině on se pokorně sklonil před Božím soudem nad jeho otcem, i když tento soud znamenal ztrátu i jeho trůnu. A dokonce se vyvoleného krále před svým otcem zastal a dal tak v sázku svůj vlastní život. Pro tento jeho úžasný postoj jeho jméno není vymazáno z knihy života a jeho syn je přijat, jako by byl vlastním královským synem Davidovým a král ho přede všemi zahrnuje svou štědrostí a zvláštní přízní. I tento Davidův čin předznamenává koho? Pána Ježíše Krista. No na co asi chromý Mefibošet myslel, když se objevil královský posel, buší na dveře, je Mefibošet doma, no kde by byl, že se má dostavit ke králi. Asi v něm trochu hrklo, co se to děje. Jestli věřil tomu, co o Davidovi říkal jeho děda Saul, tak se mohl bát a třást strachy o svůj život. Ale jestli měl na mysli to, co o Davidovi říkal jeho otec, neměl se čeho bát. Mohl se radovat a cítit se poctěn. V každém případě poslušnost se sluší, vydal se na cestu. Někdo musel mladému muži pomoci, aby se dostal do paláce, kde padl před Davidem k zemi. Když si uvědomím, že byl chromý na nohy, jak to asi udělal, připomíná mi to vojenský povel podpor ležmo za rukama upravit. Dneska už nikdo asi neví, co to je, ale to sebou praštíte a pak následují kliky, jo, posilovačka. Tak nějak prostě Mefibošet se tady jenom nesklonil jako člověk bezmocný před pánem tohoto světa, ale určitě to myslel upřímně a doopravdy. Ujistil Davida o své nicotnosti. A David ho pak vlastně neoficiálně adoptoval za svého syna. A četli jsme, že mu vrátil pozemek, který jeho otec Jonatan zdědil po Saulovi, a pozval ho, aby se s ním pravidelně stravoval u královského stolu. Když David stoloval se Saulem, tak se mohl právem bát, co se z toho vyklube, a strachovat se o svůj život a být stále ve střehu. Ale když byl Mefibošet u Davidova stolu, tak byl v bezpečí a pod jeho ochranou. Ale teď se k tomu trošku vrátíme podrobněji. Všimněme si, že David udělal první krok, aby Mefibošeta zachránil. Jak je to s námi? Nebyl to náhodou Bůh, kdo nám vykročil naproti? Nebyli jsme to my, kdo jsme hledali jeho? Když jsme byli Bohu odcizeni, dokonce jeho nepřáteli, ale on nás miloval navzdory tomu a poslal svého syna, aby za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. A Pavel v Římanům i nám píše, Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. To, co udělal David pro Mefibošeta, ho stálo jen kus pozemku, za který nemusel nic zaplatit. Ale aby Pán Bůh zachránil nás a začlenil do své rodiny, musel Ježíš obětovat sám sebe, dát svůj život. A naše dědictví je nesrovnatelně větší než kus pole na zemi. Je to věčný domov v nebi. Ovšem, je dobré si uvědomit, že prokázat někomu milosrdenství není jen tak. Vyžaduje to dvě strany. Jedna, která je ochotná je prokázat, a druhá, která je chce přijmout a bude si toho opravdu moc a moc vážit. Člověk v sobě mívá jakousi hrdost, která se zdráhá jen tak pro ni za nic něco přijmout, i když by to byl velký dar, nebo právě proto, že to je značný dar. Přijmout milosrdenství znamená, že jsem se svými možnostmi skončil. Jsem nula, nic si nezasluhuji, můj případ nemá řešení. V příběhu je výmluvný a důležitý ten Mefibošetův postoj. No vlastně to není postoj, protože on nestojí. Dokonce ani neklečí, možná protože že nemoh. Ale on sebou rovnou praští na zem a bylo to pro něj asi těžké si lehnout. Čteme, padl tváří k zemi a klaněl se. Byl to pravdivý výraz, který vyjadřoval Mefibošetovo přesvědčení. Mefibošet je sice dítětem královského rodu, ale všechno, co mu z této skutečnosti zbylo, je jen hořké vědomí, všechno je ztraceno. Ztraceno, ale ne jeho vinou. On sám nic nepromrhal, nespronevěřil, nezničil, ale prostě se to tak stalo, tak to je. Ví, nemá nic. Tento obraz charakterizuje ještě řekl bych to jinak. Tento obraz neukazuje na aktivní podíl naší viny před Bohem, ale ukazuje na naše neblahé dědictví po Adamovi a o bídě, která je s tím spojena. Mefibošet dávno ví, že všechno ztratil a nemůže nic dobrého čekat. Slovo o králově milosti ho nečekaně navštěvuje, on je pouze pokorně přijímá. Všemohoucí Bůh přichází za ztraceným člověkem jen proto, že sám chce a sklání se do jeho bídy jen proto, že je dobrý. Celá scéna je zřetelným spodobněním chvíle, kdy se člověk osobně setkává s Pánem Ježíšem a poznává v něm svého spasitele. V prachu země leží člověk, který si je vědomý své situace, poznává Boží majestát a vzdává Bohu slávu a čest, jaká jemu jedinému právem na věky patří. Do této stichlé situace se ozve David. To jsi ty, Mefibošete? Zde je tvůj otrok. I v tom je pro nás Boží poselství. Pán Bůh člověka osobně oslovuje, volá ho jeho jménem, protože zná jeho podstatu, tedy jeho jméno, a právě tímto jménem ho volá. Zde je tvůj otrok. To je vnitřní postoj, ve kterém se člověk, který slyší Boží slovo a volání, vydává Pánu bez výhrad celé k dispozici. Jako bychom měli před očima scénu, kdy Hospodin zavolal malého Samuela a Samuel teprve po třetí pochopí, že slyší Boží hlas, a odpověděl: tvůj služebník slyší. A jako bychom i v dalších Davidových slovech slyšeli obdobu slova, kterým Bůh mluví k lidské duši. Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a ty budeš každý den jídat u mého stolu. Neboj se, Pán k tobě, ke mně, hovoří jen proto, aby tobě, mně, prokázal milosrdenství kvůli svému milovanému synu, Pánu Ježíši Kristu. A chce nám vrátit všechno, co jsme v Adamovi ztratili. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když půjdeš přes vody, budu s tebou. Když půjdeš přes řeky, nestrne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálí se, plamen tě nepopálí. Jen se musíš držet mne a mého slova. Mefibošet se na sebe dívá jako na mrtvého psa. I my jsme byli mrtví ve svých vinách, hříších, když nás Pán Ježíš zavolal a nabídl nový život. Jenže my jsme dostali vyšší postavení, než jaké dal David Mefibošetovi, protože sedíme na trůnu s Ježíšem Kristem, jak jsme četli v Efeským 2, a ve věčném životě budeme vládnout skrze něho. Pán Bůh nám dává bohatství své milosti a svého milosrdenství a nevystižitelné bohatství v Kristu. To bohatství je nevystižitelné, protože si je nedokážeme ani představit. Mefibošet žil po zbytek svého života v pozemském Jeruzalému, ale dnes jsme se jako Boží děti již stali občany Jeruzaléma nebeského, kde budeme navždy s Pánem. Můžete si najít doma Židům 12. Ale dosud jsme zatím na zemi. Slyšme pro sebe osobní pozvánku. Budeš každý den jídat u mého stolu. Je to pozvánka nejen pro občasné účasti na večeři Páně, ale především ke stravování, které každý věřící člověk potřebuje každý den. Totiž tu nebeskou manu Božího slova. Teď je toho tolik, co na nás působí, co nás formuje, co slyšíme, na co se díváme, že bez Božího slova, které si ovšem připustíme k srdci, nemůžeme jako Boží děti obstát. Když mi bylo asi 12 let, tak mi ke spasení, k uvěření v osobního spasitele Pána Ježíše posloužil tehdejší kazatel, který působil v Podkrkonoší kolem řeky Úpy, jmenoval se Bohuslav Schneider. To byl ten, který pomáhal kazateli Urbánkovi, založil můj mateřský sbor na Žižkově a který pohřbíval prezidenta Masaryka. Vidím, že mašíruje na druhé straně ulice, zatímco já na té druhé straně jsem si hrál s kluky, tlačil před sebou kočárek, A tak ještě v takové té nadšené úctě k tomuto člověku jsem za ním přiběhl a on mi říká, ale Zdeňku, to chce každý den aspoň veršíček na posilněnou. Každý den aspoň veršíček. Co je tvůj služebník, že ses obrátil k mrtvému psu, jako jsem já? To je i moje zkušenost. Vím, že jsem patřil do královského rodu, ale všechno, co k němu patřilo, jsem hříchem ztratil. Teď jen žasnu nad nepochopitelným dobrodiním, jehož se mi nezaslouženě dostalo. Ten náš text má ovšem zvláštní konec. Lidi dobrý, takový krásný příběh. Ten by chtěl prostě nějaké vyvrcholení. Ale co tam čteme? Kulhal na obě nohy. Bůh. To je nějaká sláva. Tak krásný a dojemný příběh. No vzpomeňme si na Jákobův zápas s Pánem Bohem o požehnání Genesis 32. Tam si čteme, že mu sice vzešlo slunce, ale od té doby kulhal. Myslím, že i to je slovo pro nás. Přijatá milost znamená jednou provždy plnou závislost na dobrém nebeském králi, který nám tu milost dal. Kdo přijal celým srdcem Boží milost darovanou v Kristu, ten už vlastně nemá nic vlastního, na čem by byl schopný na zemi stát. Na té úzké cestě následování, která vede k věčnému životu, potřebuje na každém kroku Boží podporu a jeho pomoc. Protože sám se na nohou neudrží. Fyzicky mohou pomoci berle, vozík, výtah, super, ale duchovně ne. Člověk milosti je na tuto milost odkázán a proto už dál může jen kulhat. Kdo stojí pevně na vlastních nohách, komu stačí vlastní síly a vlastní pocit spravedlnosti, kdo se cítí na těle i na duchu zdráv, tomu Kristus nemá co dát. Člověk by měl občas přezkoumat své domnělé zdraví a své mnohdy jistoty, které zas tak jisté nemusí být. A když zjistí, že je vnitřně chudý a vyprázdněný, možná, že život je jaksi nenaplněný, pak je Kristova milost pro něj, aby mohl bydlet tam, kde je jeho sídlo a kde by stoloval u společného stolu s králem všech králů. Vždyť přece Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, ale abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Bože, co bych byl bez tvé milosti?